kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabega jumaatat galgale ke sta salama walakka jal qabega sa saditti meter bandi kula sagal digdemi lama digdemi shenrad washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jal qaba Pagov dioda radio satellite nail sativ internet in kanin saganta kenyor dofajirtan agi fatota kenjal tamu akamultan jimata chamsa shan barakumala mafkuda torba akarakos etiopia timo ebladig demi torba barakumala mas sagal kesumesan kesan rani namodanditi.
Babarotolan sora halaketo do rasanitima o do arkamnikesa somalia kesati lolto america toko jesani africa kibata mo presidenti biyisuni man murtiti amanitin ballesan kafachuf de mujrani matawdu kesatok
somalia kesati motumman gama diplomasin be kanna qabu motumma federalawa biyetti qofajedu mumichi ministera etiopia obayle mariam dessalegn giddu kana presidenti somalia wolin masara motumma etiopia kesati ibsekenna nin kana dubatan gabasa kenyo du kesati Ethiopia mirgana moma kabachisu yodem saharao jal kabudande sefi. Ummata shirra amantar gatte hawason dofayyadu chimafto kumma kaborachu dande si. Kanarra jal nangaru wala mantar abinsa mormitu bakkasana fuda tajiru. Kagiddukan Ethiopia da wataniturran komisioner rolanan komisioner mirgana moma katokumma motumota. Horud aboda balinan tidebina. Kopin kenye katagenye kadubiznerra kesatimmo. Obbo Baqqalee Garbaafaa fogganoonni Kongiresa Federaalaa Oromoo himannaatti dhiyaatee fi deebii barreeffamaan dhiyeeffatan ilaalchise ibsa bukaatoon isaanii nuuf kennan dhiyeessina. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara sooraatti deebina.
Waraana Ameerikaa loltuu Somaalee leenjisuuf gorsuuf achitti argan keessaa tokko eda ollaa baariyee jedhan keessatti jeesan. Ameerikaan akka loltoota Al-Shabaab hadhan irratti loltoota Somaalee leenjisuufi loltoota kurnyi hedduu asiin duratti ergite. Akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti waraana Ameerikaa Somaalee keessatti jeesan kun miseensi waraana addaa Ameerikaa Navy Seal jedhan naannoo baariyee Mogadishoo irraa kiiloomeetirii 65 fagaatti irratti jeesan. Lamammoo mammadeessan. Waraanni Ameerikaa kunniin akka jecha bulchaa. Shabalee Garjalootti Bilisa Raadoonii Al-Shabaab Adaluus keessatti adoo loluu jiranuu achitti lubbuu dhabe. Naannoo Amaaraa aanaa Walqaayitii Xegedeetti hiriir mormiijii hedduutiin duubatti akka bulchootii rakkoo uummataatiif fal barbaadan jedhanitti nam hedduutti hidhame hedduullee gad isaan jiranillee hin beekane. Akka Tsiyoon Girmaa odeeffannoo naannoo sunii argatte hin gabaasetti namni akka Zannebee Caaqilee abbaan ijoollee lama dargaggoo ganna 32. Danishee jedhamfaatiin bitoosi 23 2009 gabayaa loonii keessa qabanii 7 duubatti manidhaatti keessatti du'anii jedhan. Akka bulchootii eenyummaa Walqaayitii fi Xagadee keessa qoodi qabne jedhanitti bulchootaa fi miilooti isaanii hidhaa jiranillee eessa akka jiran akka tokko hin beekane. Poolisii naannaa Xagadeetiitiif Shiree immoo namni maqaa akkasiitiin mana hidhaa keenyatti hidhaan hin jiru mana hidhaa keenyallee kan mirgi nama itti kabajamuu jechuun dubbata. Poolisii aanaa Indaalee Abbaa Gunnaa immoo argachuu hin dandeenye jechuun. Muummeen ministeera Itoophiyaatiif pireezidaantiin Somaalee Mohaammed Abdullaa Farmaajoo dhiyootanaaf Finfinneetti ol mari'atan. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa jedhutti bulchootii Somaalee fedhuma mootummaa federaalii isaaniitiin Finfinnee dhufanii mariillee dhufan. Mootummaan kun hariyyummaa biyya alaa waliin qabuufillee irratti itti gaafatamummaa qabaa jedha mootummaan sun yoo obbo Hayilemaariyaam fa'aa waliin mari'atan. Iskandar Firee hodhuudhaan Finfinnee erge nama.
Pireezidaantii Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaa Farmaajoo waliin gidduu kana masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti waa'ee aangawoota bulchiisa naannoo kabiyyoollaa sanaa akka Soomaaliyaa dubbatan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyi. Waa'ee aangawoota mootummaa naannoo Soomaaliyaa gara Finfinneetti affeeramanii dhufanii gaaffii televiziyoona Soomaaliyaa irraa dhiyaateef deebii kennuuf kana ibsan. Aangawoonni sun gara Itoophiyaatti kan affeeramanis ta'e kan dhufan. Eeyyama mootummaa federaalaa Somaaliyaatiin ta'uu hubachiisan.
We have been engaging with the Somali regional government upon the permission of the previous federal government. So we are not doing this.
Yaadi mootummaa Somaalee ka duraa irraa kaane mootummaa Somaalee ka ammaa waliin wal dubbachaa baane yoo waan akka qarqaarsaatiif mariifaatti jiraatte qarqaarsaawwan akka mariifaan jiraatte eeyyama mootummaa federaalaa Somaalee gaafanneetiin jarilleen Finfinnee dhufeetiin wal dubbanna. Bulchiinsa mootummaa federaalaa Somaalee cufu waliin akka dansa wal dhaqa qabna waliin hojjannallee.
tasgabit abinsa waransar rakan kai je kama kesa bau kadaddabde fi gocha shoror kesummal shababin gegge samu kana macamatur te biyon la Ethiopia Somalian amalle millala manin dabanne nagenya rawayawa kanen kaban kutaden she akka Somaliland de Puntland fagaru nanole kambratenna lalaman mot mota tasgabawo kaban inuma Somaliland Somalia guddora kaddicitte beksifatte bekanna sararka dunya argachur afcerraqa turte Gafi mumicha ministera Ethiopia ile Mariam Dessalegn ifiates hogganun kutale kana yero addaddat grafin finnetta feramanid ufusani fi motumma Ethiopia walin hariro qabachu sani ratti kanundawe ture Somalia ke sta tariro diplomatif motumma bekanna qabu motumma tokkich motumma federal republic Somalia akate kadubatan obba ile Mariam Dessalegn eyem motumma federal Somalia ti ala wan taw tokkoyu injiru kanarratte jinno ifatay qamna jeran
We are the, ourselves a federal government. Myself, I will not allow any country.
Matanke nayu motumma federalat. Anini akibiyiti tokkolleen adonun beeknu bulchinsu motumma nanno kennatin waldubbat e injedu. Motumma Somalia kerregiyatti tanu mujjetinillen. Wanni taneta anifi motumma Somaliatif ummati sakarkaruf. Wanni guddon nagabusani belballesani ummat Somali badadat tabasu.
Televisiona biyolesta Somalia radiate. Mummich ministera ile Mariam Dessalegn debika ditkenen dimmi waye ogganoto motummana anno Somalia yero presidentin Somalia mummich ministera Ethiopia kun giddu kana mariyatanit kawuf kawud abunsa mirkane samun dandeñe jira gaba sankeñ Iskender Firew Finfinera
presidenti Afrika kibba Jacob Zuma dubbin to wade mujirt motummana isa hori ummata ballesu qofamiti seralle mbiyulchu tinjiru jirani womedduni matani Mani murti wali gala biyi sunillene ak presidantin kunene. Guya shani kesati mani murti lufetin waan minister mallak biyi saani ka guddo jalatan huji rabuse ministerot heddulle huji digijirefi ak lufet dubbat gafatan. Ministeri mallaka huji ragusan sunene Peravin Gordhan. Minister kana jila mandurat huji ragusan. Partile murmitu dubbitana mani murti wali yannat gifatan. Nami heddun presidenti Zumani nami saammur mukaan hujirra buusa kaana mu dubbi tamme saaja chundubbatan. Egi minister mallaka sun hujirra gussa neesitti mallaka Afrika kibba guddo kasare. Turbandikka keesatti nam kume heddut kume kurni heddut hirira karat baafate ak Jacob Zuma hujirra bu gaafate. Turbandikka keesattammo Zuma wadubbachuf wal tajjit tolbay iyani rabuusan. Nigeria gam kaaba baha keessatti namshanitti bombiin dhumate dubartii lamatti bombii ufitti dheetiin waliin tokkaa'e nam hedduu fite ufillachuma dhumate akka bulchaan godin Borno jedhutti jari kunin Edgalgal naannoo Konduna jedhan keessatti bombii tanaan nam fite nam dhumate malee shanitti mammadaa'e milishoota Boko Haraamitti yoo hedduu hujii akkanaatiin nam fite tammaatan caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchinsi motumma president America Donald Trump caasa fayya president Obaman barisat ummat America tif baase diiguuf deemu jira. Diiguuf ammo sanatiifi miseensota mana maree America irraa deeggarsa argachuu male. Diiguuf jedheetiin eegi marroo lama dadhabeen duubatti miseensoti mana marii haga guddaan kale deeggaraniif amma ammoo deeggarsa sanatii eegata. Taate ta'uu baattammoo nafti miseensoti mana marii America paartii Ripaabilikaan harka guddaan keessa jiran nam 2017 caasaa kan diiguuf deeggare 2013 murma. Trump caasaa fayyaa Obaamaa faatti durii baasan kunin horii guddaa balleessa walxaxa faayidaallee hin qabu gaaf bulchiinsi keenya harka deeffanne hin humdiinnaa jechuun dubbachaa ba'e. Caasaa mataa ofii qabaachuuf ammoo. Ka partiin isa baafti jechuu qabaachuuf deemu jira miseensoti mana marii America yaada Trump kan deeggaruun motummaa isaatiif injifannoo guddoo taatu lammallee mormii guddaatti seneti keessa eegata. Faransaay pirezidaantii filachuu jirti nama lamatti waltaafe warri lamaan kunilleen bor yookaan dabra yookaan hafa warri lamaan waltaaf kunin Imaanuweel Markoonitii fi Maarni Leepiin pirezidaantiin Ameerikaa ka durii Baraak Obaamaa ammoo nama Imaanuweel Maakoorii kana filannoo kana akka dansaa moo'achuuf akka deemu deeggare. Akka Obaamaan ergaa viidiyoo Tiwiitarii Imaanuweel irratti jedhetti waan filannoo biyyi sun akka malee barbaachisa waan taateefi nama yaada jidduu galeessa qabu kana deeggare jedhu. Akkana jedhu Obaamaan Imaanuweel nama yaada qajeelaa qabu dhugaa dubbataa nama akka Faransaay Awurooppaa keessatti qooda qabaatti fedhu Faransaayiifillee eegerii faayidaa qabaa jedha Tiraamp ammoo dubartii sun deeggare oduu nama qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Motumman Ethiopia charran egrebiyetti arkasajiro jechudan commissioner olanan ka commissioner mirgana momato kuma motumota hubachi sanijiru Ethiopia mirgana ma kabajuda sochi harawa gote ummata sherra amanta qabacho agarsisnan hawasa unduma fayeru cimaf tokuma saigete umudandesi kajeran angawan tokuma motumota kun kanarra jellan nangaru hala guddina misomaf danqate guddina ummatichirras ibba kaw akka umumaludubatan motumman kannen sodarra kayhide jedan akka galakisus gafatani jiran gamabratin abannodu associated press motumman ethiopia akka tokumman motumota nanno mormin farra motummatti gegge samekeset qorannan geggesine ugurejechuran gabase jira gabasa malleskacho amma finfinera ergef kana associated press tujibetu diisa
Commissioner Mirgat Alanama Katokuma Motumotat, Commissioner Olanan, Ziad Raad Al Hussein, Kalesa Garagal Gala Finfinetikan Argam, Galma Walge Kantokuma Motumota Kesat, Tuta Odufif Sakinanin, Halak Abinsa Mirganama Ethiopia Kesa, Gamagamaniru, Ethiopia Kesat, Bayuan Gamadinagde, Hawasumaf Adan Argami Jetanile, Ajai Fataniru, Hato Male, Mirgalam Mumaf Siasa Gamalalin, Kanisan Hubatan, Addata Usaf, Motumman Isan Affairs, Mirgawan kanaf ilalcha kanin kennine ta'u tuqaniru. Mirgawan kun adda baafamani ilaalamu kanin dandeenye ta'u kan ibsan komishinarichi bayinsaas bala hama fiduu danda'a jechuun yaadachiisan.
I strongly believe economic, social and cultural rights are inseparable from civil and political rights.
Mirga wanda nagde kan hawaasummaaf mirga aadaa mirga wanda mummaaf siyaasaa irraa adda baafamanii akkan ilaalamne amantii cimaan qaba mirgawwan angi tokko kabajamanii kaan ilaalcha barbaachisu hin argatan taanaan dhiibbaan hawaasummaa hin hordofsiisu mul'inatti argamuu mala mootummaa daawwannaaf na afeere kana ummata samara waltajjii qabiyyeensaa kan ammaarra wayyaawaa ta'ee fi sabatiinsa qabu dimokiraatawaaf banaa ta'e gonfachiisuudhaaf heddu akkojjetuun jajjabeessa.
Turtii isaanii Finfinnee keessaatiin mootummaaf qaamolee adda addaa waliin marii geggeessuu isaanii kan yaadachiisan koomishinar Zayid Ra'ad Al Hussein jalqaba waggaattaanuu deebi'anii marii kana akkatti fufan baatilee taanan keessa firii argaman arguudhaaf illee abdii qabaachuu isaanii tuqanii tokkummaa mootummootaa gama kanaan deeggarsa gochuuf fedhiin ni qabullee beeksisaniiru. Dhumarratti garuu egeree biyyattiif carraa jiru kan murteessu tarkaanfii fudhachuu kan danda'u. Mootummaa Itoophiyaati jedhan.
Ultimately, only the government of Ethiopia can take action to shape the future of this country. At a time of many changes.
Umarratti egeree biyya kanaa mijessuudhaaf tarkaanfii fudhachuu kan danda'u mootummaa Itoophiyaa qofa. Haala gaddisiisaa hongeensite dabalee rakkoo ishee dura dhaabbate ilaalchisuun aniif waayiloonni kiyya hojii tokkummaa mootummootaa keessa jirru Itoophiyaa gargaaruudhaaf qophoofnee eegna. Ummanni biyya kanaa mirgawwan ummatoonni addunyaa kanarra jiraatan kabiroon qaban qabu. Ummatichi kaka'umsaaf dandeettiin waa uumuuf qabu dabalee biyyi kun qabeenyaa hedduu qabdi. Itoophiyaan mirga dhala namaa kabachiisuudhaaf yoo deemsa haaraa jalqabuu dandeessee ummata ishee biratti amantaa qabaachuu mul'iste hawaasa hundumaa fayyaduuf tokkummaa isaa eegee jiraatu horachuu dandeessi. Kanarraa jallannaan garuu walamantaa dhabinsa mormii fi mufannaatu bakka sana fudhata. Kun immoo misoomaaf jireenya garee uummatichaaf dhiibbaa hamaa uumuu mala.
Koomishinarichi haasaa dhageessisaniin bal'inaan akka ibsanitti qaamolee adda addaa waliin marii geggeessaniin akka hubatanitti seeraaf imaammata mirga yaada ofii walabummaan ibsu mirga odeeffannoo argachuuf ijaaramuu kanneen fakkaatan akkaan ugguruutu jira jedhan. Seeraawwaniif imaammati kun karaa nagaan wal ga'uuf qorannaa dhiittaa mirga namaa qaama walabaan geggeeffamu akka malee ugguraa jedhaniiru. Immootiin kun akkaan kan isaan yaaddese ta'ullee hin dhoksine. Itti dabaluudhaan labsiiwwan jaarmolii gargaarsaaf kan waldoolii kan farra shororkeessummaaf seeraawwan sabaa himaaf kan kana fakkaatan seera sadarkaa addunyaa waliin akka waliin simne ibsanii jiran. Kanaaf keessa deebi'amee xiinxalamuudhaan jijjiiramuu qaba jedhan. Koomishinarichi tarkaanfilee mootummaan fudhachuu qaba jedhan kabiroollee tuqaniiru.
I am requesting the government to consider where possible the release of a number of individuals whose arrest or conviction appears
Heddun sani halitti daman yukan kamurtin itti murtaye mootummaa humnaan fonqolchuu yaalanii utuu hin taane qeeqa isaan dhiyeessan sodaarraa kanneen hidhamanii haala danda'ame maraan akka hiikaman mootummaa nan gaafadha. Itoophiyaan waliigaltee mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaa maraaf dambiilee deemsa hojii jiran akka raggaasistus nan gaafadha. Haala addaa biyyattiin keessa jirtu irratti seerawwan tumuudhaaf muuxannoo barbaachisu tokkummaa mootummootaa irraa argachuufis gumii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaaf afeerraa akka dhiyeessitu yaadan dhiyeessa.
Komishinara olaanaa Zayid Ra'ad Al-Huseen haasaa isaanii booda gaaffii adda addaa gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennanii jiran. Komishinarichi daawwannaa guyyoota darban sadaniif geggeessaniin muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny, komishinara komishina mirga namaa Itoophiyaa Dr. Addisuu Gabra Egziyaabeer waldoolee siivikiif paartilee mormituu waliin mari'ataniiru. Komishinarichi daawwannaa mana hidhaatti geggeessanillee yaadachiisuudhaan maqaa isaanii kan hin dhoofne nama hidhamanii jiran akkaan beekamaa ta'an waliin yeroo dheeraaf akka mari'atanillee ibsanii qabiyyee marii isaanii ifa gochuurraa garuu of qusataniiru. Gama biraatiin dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti aangawoonni Itoophiyaa biyyattii keessatti naannolee mormii hamaan keessatti ka'uudhaan lubbuu namaa galaafate akka hin daawwanne ugguruu isaanii komishinarichi mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny tokkummaa mootummootaaf qaamotiin alaa kanneen biroon hiriira mormii farra mootummaa kan walabummaa siyaasaa itti dabalaa akka jiraatu baatilee hedduuf gaafataa ture sana akka qoratuuf gaaffii dhiyaate fudhatama dhabsiisan. Mootummaan akka jedhetti jedha Associated Press innaa mormii sanaa namoonni 669 ajjeefamuu amanee irra hedduun kan inni himate gareelee mormitoota siyaasaati. Mormii sanaan wal qabatee namoonni 26 ol ta'an yoo hidhaman Itoophiyaanis baatii onkoloolessa keessa hanga yoonaatti hojiirra oolee ka jiru labsii yeroo hatattamaa labsite. Zayid namoonni lakkoofsi isaanii akkaan hedduu ta'an hidhamanii jiraachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii himannaa hidhamtoota hanga tokko irratti dhiyaate kasirnaa mitii jedhan jedha Associated Press. Dhumarrattis hojjettoonni tokkummaa mootummootaa naannoo mormiin keessatti ka'e akka daawwatan akka eeyyamullee gaafatanii jiran. Sana booda tarree namoota hidhamanii addaan baafne mootummaaf dhiyeessine akka hiikaman gaafannaa jedhan. Komishinarichi itti dabaluudhaan jedha Associated Press seera farra shororkeessummaa laalchisee yaaddoo qaban ibsanii hiikaan shororkeessummaa kan walii galaa gaazexeessota, bloogarootaaf miseensota paartilee siyaasaa irratti akkaan akkatti fayyadamamu ta'e jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:48 ta'ee jira. Washington DC tiin immoo waaree booda sa'a 1:48 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura sirba Bob Marley kanan isin hafeera akka durii ittiin bohara.
Sky. Take away everything and
Bob Marley, Chamsa Kuda Toko, Barat Bokuda Sagalif Sadet, Tami Toka Dunya, Kanaradu, Ambokote, Sirboni Sagaru, Amale, a gift of the Berati Jala, the Gudakaban, Galani Kenya, Gudada. Kada Genyev, Kadu Bisnera. Ogganota Party Mormitu Congress Federal Oromo Katan Obbo Gurmeesa Ayyaano Obbo Dejenee Taafaa Obbo Addisuu Bullaalaa Obbo Baqqalaa Garbaaf Abukaatoo Katan Obbo Abdul Jabbaar Huseeniif Obbo Ammahaa Mokonnin Ragaan Abbaalangaa dhiyeeffaterratti deebii kennanii jiru. Ragaaleen barreeffamaaf sagaleen yookaan immoo dijitaalii waraabamee ija seeraatiin attamitti ilaalama. Kanarratt Obbo Abdul Jabbaar Huseen deebii kennanii jiru. Jaalannee tudubbise.
Armaan dura ragaan adda addaati kan isaan irratti abbaan alangaa dhiyeeffate. Inni tokko ragaa barreeffama ka fuula baay'ee qabu bifa lamaanii kan waajjirri yookaan immoo biiroon odeeffannoo fi tajaajila nageenya kan bilbilaan isaan ol quunnamtii godhanii. Kan dhaabbata sabquunnamtii adda addaa wajjin haasa'aa fi gaafiif deebii taasisanii ilaalchise barreeffamaan akka ragaatti kan dhiyeessedha. Inni biraa immoo wal quunnamtii karaa feesbuukiitiin taasifame imeeliidhaan yaada namoota muraasa waliin keessatti obbo Addisuu irra caalaa feesbuukii fi imeelii kan ilaallatudha. Kan biraa immoo ragoota tokko tokko barreeffamoota mana obbo Dejenee Taafaa fi obbo Addisuu Bullaalaa Hogguusaa Katta'amu ragoota argame jedhameet akka sanadaatti kan dhiyaate. Kan dhumaa immoo CD-dha. CD gaafiif deebii obbo Baqqalaa Garbaa reediyoo fi televizyiinii isaa wajjin taasifanii fi haasaa isaan akka keessummaa kabajaatti yaabamanii OSAA irratti taasisaniidha. Akka ragaatti kan dhiyaate walumaa galatti. Ragaan inni afaan Amaaraatti hiikamee dhiyaatu jedhame ooradii afaan Amaaraatti hiikamee dhiyaatee jira.
Isin warri abukaatoo jaraataatan deebii itti kennaa jedhameera.
Yaada irratti kenninee jira nuti. Yaanni keenya maal irratti hundaa'a? Tokkoffaa ragoonni isaan kunniin seera qabeessummaa isaanii amma ragaan yoo sassaabamu akkamitti sassaabama? Ragaan kun maalii fudhatama hin qabne maalii fudhatama qaba kan jedhu seerota biyya keessa jiranii fi waliigalteewwan addunyaa kan biyyi tuni mallatteessite akkuma seeratti fudhatama heerri mootummaa waan jedhu isaan kana bu'uura godhachuudhaanii. Ragoonni kunniin sababa itti fudhataman hin qabu jennu tarreessine keenya jira jechuudha.
Mee fakkeenyaaf kan obbo Baqqalaadhaan kaana haasaa isaanii jaarmeeyaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA irratti gaggeessanii jedhame kan manni murtii dhiyeesse guutummaatti isa isaan dhugumaan lafa walga'ii sanatti dhiyeessan ta'uusaaf isin mirkanii maalii qabdu?
Yaanni keenya inni guddaanu. Amma biyyi tun normaaliif seera ragaan qabdu kan isa silaa seera ragaatti murteessaa. Biyyattiin seera ragaan qabdu jechuun ragaan dhiyaatu hundumtuu akkasumatti dhiyaata jechuu miti ka. Akka olii galaatti jeneraal pirinsiipilimaa seera ragaa ilaallatu irra dhaabneen yaanni nuti kennee jira. Keessattuu akkuma addunyaatti intarnaashinalii ragoonni dijitaal elektirooniks evidensi kan jedhan kun riikistiraaktir ta'uu danda'u, ediitir ta'uu danda'u. Keessa waa bubbuufamuutu jira. Keessa haqamus ni danda'u jedhamee waan shakkamuu fi isa kan isa gochuu fi biyyoonni baay'een tokko orijinaal yookaan beest evidensi ruul jennaan orijinaal kan ta'e dhaabuma abbaatti ta'e san biraa ragaan kun dhiyaachuu qaba jedha. Isa san abbaa biraa dhiyaateef hin dhiyaanne wanti abbaan alangaa dhiyeeffate waan hin jirreef isa kanas manni murtii nuuf fudhatamuu qabu yaada jedhu keenya. Kan biraa otentikeeshinii gaafata sirriitti dhuguma isuma namni suni. Jedhemoo miti guutumaa guututti amma sagaleen yaa wal fakkaachuu danda'a. Keessa wanti bubbuufamee jiramoo hin jiru. Muramee jiramoo murame kan jedhu otoontikeetii ta'ee bifa sanaan hin dhiyaanne waan ta'eef kunis fudhatama hin qabu kan jedhu akka bifa olii galaatti kaafnee
jira. Haasaa OSAA irratti isaan godhani ediitii yookiin sisirreessuudhaani hanqisuunis jechoota isaa iddoof iddoo isaa jijjiiruunis wanta akkasiin danda'ama. Kanaaf orijinaalii isaan dubbatan. OSAA biraa yookaan iddoo biraatii wal bira qabuun barbaachisaan ta'u.
Taakaas magaatiin keenya yaanni keenya inni guddaanuu sanii tokko orijinaalumisaa OSAA irraa fiduudha. Enni biraammo haala cross check itti godhame mirkaneeffachuudha. Bifa sanaan immoo atoo mirkaneeffatiin manni murtii kan akka ragaatti nurratti fudhachuun qabu kan jiru kaafneef. Akkuma waliigalaatti irratti dabaluuf amma sakatta'iinsi taasifames eeyyama mana murtii irraa fudhataa jiru dhaqanii caluma jedhanii akkasitti sakatta'anii ragaan karaa seeraan alaatiin argame immoo fudhatama qabu kan jennee kaafnee jira. Kan biraa atumaa akkasittuu kun kan fudhatamu ta'e amantummaan irratti gatamu maalii kan jedhu maaliif amma kajechaan gaafiif deebi'u obbo Baqqalaan isaa toliin taasisan dhaddacha irratti dhageenyee jirra. Lammaffaa immoo isa isaanii haasaa boosatti taasisan dhaddacha irratti dhageenyee jirra. Isuma dhageenye kanammoo dhaabbanni odeeffannoo fi tajaajila nageenya biyyatti barreeffamaan akka ragaatti kan dhiyaate jettu garaagarummaatu jira. Isaan kaanis amma obbo Baqqalaa akka tasaa dhaddacha irratti jechaa wanti isaan jiran waan dhiyaateef. Kan isaan kaanii akkas jedhaniiru kan jedhu malee jechi isaan kennan sun hin dhiyaanne. Kanaaf kan obbo Baqqalaa kanarraa jechi isaanii jedhamee barreeffame kun amantaan gaarratti gatamuu miti amansiisaa miti manni itti nuuf fudhachuun qabu kan jedhus daballee kaafneera jechuudha.
Fakkeenyaa fi matamtoota kana arfan keessa quunnamtii imeelii fi quunnamtii feesbuukii qabu jedhamee kan dhiyaatan jiru.
Inumaayyuu obbo Addisuun baay'ee ragaan isaanii bal'inaanii. Feesbuukiidhaa fi imeeliidhaan wal quunnamtii inni namoota adda addaa waliin taasisee fi yaada namoota ilaalcha wal fakkaataa qaban wajjin yaada inni taasiseedha akka ragaatti irratti kan dhiyaate.
Egaa feesbuukiidhaaf imeelii yeroo jennu obbo Abdul Jabbaar namni nama gara biraa fakkeessee imeelii barreessuu danda'a feesbuukii banachuu danda'a. Waan akkasiirraa wanta maxxanfamee ba'e situ barreesse jechuun ragaa dhadhanii dhiyeessuun rakkinan ta'u?
Taa yaanni keenya iyyuu inni guddaan seerri ragaa biyya keessa waan hin jirreef malee biyyoonni kun amma erga dijitaal teekinooloojiin kun akkasitti baay'ee guddachaa dhufe ragaa bifa kanaan argamu akkamitti qulqulluu isuma ragaa. Namni kun taasiseedha kan jiru addaan baafachuu fi tooftaa baafatanii jiru. Biyyi keenya sangaa bifa sanaan tooftaan baafatanii fi inni intarnaashinalii taa'e sun biyya keenya irratti illee raawwatiinsa ni qaba bifuma jedhuun namni sun wal quunnamtii nama biraa waliin taasisu irra caalaa immoo namni isa wajjin wal quunnamu san ta'ee isumatti naa barreessee maqaa akkanaa fi nama kanaadha kan jedhu nama sanirraa yookaan immoo bifa biraatiin qulqulleeffachuun barbaachisaa waan ta'eef bifa sanaan hin qulqulluufne kan jedhu sirriitti kaafnee jira.
Egaa namoonni isin dhaabbatanii fi ragaan isaan biraa ba'e jedhamuuf paaswoordii ofiin gargaaramanii yoo bananii fi sanarraa maxxansan ta'e irraa kan hafe waan gaafattan qabdu waan isinitti man qabu akkaawuntii isaanii jechuun feesbuukii isaanii yookiin imeelii isaanii bananii kennaniiru.
Obbo Addisuun imeelii isaa kennee achirraa piriinti ta'ee kan jiru namoonni dhiyaatanii akka ragaatti mana murtiitti dubbatan jiru. Garuu immoo. Achirratti gaafiin inni guddaan nuti yeroo sanis gaafachaa turre isuma obbo Addisuun yeroo sana barreessaa turantu piriinti ta'e moo itti makamee oradi yeroo sanii qorannoo irra nama jiru gaafiin nuti gaafachaa turre kompiitara nama biraa irratti bananii achuma waajjira poolisii keessatti piriinti kan ta'anii sirritti mirkanoofne waan ta'eef fudhataman qabu kan jedhu bifa waliigalaatiin kaafnee jirra. Kan biraa immoo akka waliigalaatti kan kaafne innummaan feesbuukii kunu innummaan asiidiin dhiyaate kunu innummaan barreeffamaan dhiyaate kunu fudhatama argachuu qaba kan jedhamu yoo ta'e guutumaan guututti akka himannoo irratti mirkaneessuu kan danda'u miti. Firiin dubbii himannoo keessatti caqafaman jiru faakt isaan kana mirkaneessuu miti. Amma himannoon isaanii akka waliigalaatti maalidha? Uummata magaalota Oromiyaa keessa jiran zoonii keessa jiran ganda keessa jiranii jecha isaaniiti. Barreeffama isaaniitiin akka guddisa hojjechummaa raawwatu tasaasanii jiru kan jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kana torban dhufu gaafa wixataatti deebina. Obbo Abdul Jabbaar Huseen hedduu galatoomfanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaan Walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa gama keenyaan nagaatti bulaa boqonnaa gaarii amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.